De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, día 6 de abril, e ao ser día 6, como a todos os días 6 e 24, hai feira. Hoxe temos feira en Oleiros. O tempo pois anda así como ven, un pouco frío, si sí, baixaron as temperaturas con respecto a estes días atrás. Tamén hai que decir que, bueno, salvo alguna cosa que diría algún, pois tivemos unha Semana Santa bastante boa, uns días de Semana Santa pois casi espectaculares en algún momento. Por certo, que había bastante acento da meseta por aquí, non sei como, pero si é que non se podía sair de abandonar as comunidades, pois sí que había como, bueno, pois bastante xente con un acento de alén de Pedrafita. Pero bueno, xa sabe, aproveita un para arreglar as goteiras da casa de campo e cousas así como xustificación. En canto aos datos do COVID, pois temos que decir que por aquí, pola zona da Coruña, os datos melloraron nos últimos días, pero parece que non acontece igual en toda Galicia. Hai outros puntos de Galicia donde están medrando, e agora entramos en ese compás de espera por ver como influiu a Semana Santa neses datos e como influyen no número de contagios esta Semana Santa. Así que, como digo, outro que Deus reparta sorte, non? En Oleiros estamos, hoxe temos un acumulado de 26 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, co cual estamos en unha taxa de un 71,17 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pois a situación nos últimos días, nas últimas semanas, no que foi a Semana Santa, pois foi en un progresivo descenso digamos que, en fin, lixeiro en cada día, pero que se foi nun descenso constante. Mantense ainda ese descenso, xa digo, estamos en ahora mismo en 26 casos acumulados en 14 días. No que o resto dos concellos da comarca, bueno, pois con algunhas excepcións nos que se produciron algúns nos que, bueno, pois resitan así índices máis altos, pois son Culleredo e Cambre, por exemplo. Máis Cambre que Culleredo teñen índices máis altos na comarca. E pola contra, pois melloraron moito outros, como o caso de Arteixo, que agora mesmo está por embaixo da maioría dos concellos da comarca da Coruña. Registraba 15 casos en 14 días, 15 casos acumulados en 14 días registraba o concello de Arteixo, que era un dos máis baixos da comarca, a pesar de ser o segundo ou terceiro, perdón, en canto a habitantes despois da Coruña de Oleiros. Bueno, pois eso, a espera agora de ver como influiu a Semana Santa e un pouco, bueno, pois o relaxamento destes días festivos como vai a incidir no aumento ou non de contagios da COVID. Esperemos que non, pero bueno. Por outro lado, espérase tamén, xa que se falaba desa cuarta onda, pois espérase que seña, si aparece, que xa hai poucas dúbidas de que apareza, pero que seña máis leve, por mor de que, bueno, a incidencia que van tendo xa as vacinas na poboación. E, por certo, empeza agora unha campaña importante, masiva de vacinación estes días en Galicia. Bueno, pues nada, imos a la... Saben que hai eleccións en Madrid, ¿verdad? Sabían, ¿no? Como non van a saberlo. Pois sí, señora, hai eleccións en Madrid. Houve enquisa do CIS. Bueno, desa enquisa do CIS, bueno, aparte de que dá un empate, digamos, entre a dereita e a esquerda, facendo unha amalgama entre dereita e dereita, extrema dereita e esquerda e pseudo esquerda, bueno, así daba es un empate entre un empate en escanos. Pero hai algúns datos que chaman a atención, ¿no? Si se leen esa enquisa do CIS con certo detenimento, porque, por exemplo, o Partido Popular é a primeira forza destacada entre as clases medias e altas. As clases altas e as clases medias teñen claro que votan mayoritariamente ao Partido Popular, con un 44,5% as clases altas e un 37,8% as clases medias. Pero, ademais, en Madrid, o Partido Popular aparece como a segunda opción electoral entre as clases media-baixa, que un 21,7% dos que se declaran clase media-baixa estarían dispostos a votar ao Partido Popular, e a clase baixa e pobre, que se definen como de clase baixa e baixa, clase pobre, de clase baixa e pobres, pois un 18,5% estaría disposto a votar ao Partido Popular. Logo diríamos que pouco nos pasa, diría outro, non? Bueno, pois sí, sin embargo, pois bueno, eso non se reflexa tanto en outras formacións, non? Por exemplo, pois tanto Masmadrid como Unidas Podemos, pois sí que teñen un electorado moito máis claro entre esas clases máis populares. Pero, xa digo, no caso do Partido Popular é significativo ese dato que recolle a enquisa do CIS, non? Dos enquisados que se definen como clase media baixa, casi un 21,7% para ser exactos, declara que votará ao Partido Popular. Aqueles que se definen que son de clase baixa ou incluso que son pobres, é un 18%, un 18,5% que está disposto tamén a votar ao Partido Popular.
La muerte pasa en ambulancias blancas.
Bueno, a esquerda vai gañando por 0-0. Así titula Benjamín Prado a súa columna en Infolibre. Di que todo é un negocio, porque todo se pode comprar e todo se pode vender, desde os bens materiais aos espirituais. Igual un apartamento que un escano, o mesmo unha parcela que un mesmo, como demostran os tránsfugas no terreo da política e todas as persoas que fora delas sempre están dispostos a cambiar de principios, eso sí, si a traición está ben pagada. A día de hoxe, o mundo divídese entre quenes pelean contra eso e quenes o provocan, defenden ou xustifican. A mala noticia é que van gañando os malos, que lle puxeron a súa cruzada contra os dereitos das persoas, o alias de neoliberalismo, e que, por moi increíble que resulte, a menudo contan co apoio das súas víctimas. Unhas, porque se deixan cegar polas bandeiras que lles poñen diante para que os árboles non deixen velo bosque, e outras porque cando terían que ir a votar quedanse na casa. O resultado é que vivimos uns tempos inxustos, que bailan ao ritmo do mercado, algo que demostra as claras, por exemplo, o feito de que non se suspendan as patentes das vacinas durante a pandemia para evitar que as farmacéuticas especulen coa nosa vida e coa nosa morte. E confirma tamén a arrogancia con que a farmacéutica AstraZeneca se ri de toda a Unión Europea incumplindo os contratos que firma con eles, sin que as institucións continentales poidan, en modo algún, pararlle os pés. Está claro que quen se leva aquí o gato á auga e quenes siguen coa auga ao pescozo. Entre os primeiros, como non, están os seguros privados de saúde, que desbordaron todas as súas marcas e superan xa os 11 millóns de clientes e os 9.000 millóns de facturación. Todo un síntoma. No novo sondeo do CIS, centrado esta vez nas vindeiras eleccións á Comunidade de Madrid, o Bloque da Dereita e o Bloque Progresista empatan a 68 deputados, e a actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, aparte de aparecer como a máis votada, imponse aos seus socios da ultradereita, que tal e como se esperaba corren incluso o risco de non ter siquiera representación na Asamblea. Non parece moi probable, en calquera caso, que cheguen a ser moito máis que unha forza de segunda categoría na rexión, porque para evitalo non precisan de un volco nos pronósticos, sino varias voltas de campana. Non é que quede moito, é que queda casi todo, e habrá que ver canto se parece en esta ocasión a enquisa ou ao resultado final. Pero é evidente que para o Partido Popular sería un éxito librarse dos seus aliados, cos que foi da mao, pero igual que vai un preso da de un policía que o leva esposado. Agora xa pode centrarse nun dos seus mensaxes preferidos, que é o de vender isto como a un do o sol dela contra Pedro Sánchez, co lema socialismo ou liberdade nos carteles, é o plan estratégico de convertirse na Jordi Pujol da capital supostamente envidiada e asediada polo resto dos territorios de España. Como o antigo líder catalán, ela tamén aspira a encarnar os valores de Madrid e a facer ver que atacala a ela é atacalas as dúas. O seu truco é atacar como quen solo se defende e ofrecerse ao mesmo tempo como resistente e como conquistadora. E como pensa que subir o tono lle dá beneficios, pois xira a roda ata poñela ao máximo volume. O PSOE convertiuse nun refuxio de golpistas, batasunos, ocupas e bolivarianos, e a esquerda en xeral dedícase a dar homilías feministas mentras multiplicou o desemprego femenino, enfrenta a escola pública e a privada, a educación especial coa xeral e a sanidade pública e a privada, igual que fan coas empresas. Denostan e ridiculizan o sector servizos, a hostelería e o turismo, desprecian a agricultura e o sector industrial. Nin se poden decir máis barbaridades en menos tempo, nin se pode mellorar un exercicio de cinismo de tal calibre. E tamén se autorretratou como a gran defensora da hostelería. E despois impediu, coa súa disolución da Cámara, que se lle dera unha axuda millonaria que xa estaba recollida e aprobada nos orzamentos. O problema é que os seus números levanlle a contraria ás súas palabras, porque a súa xestión económica, da que presume diante de cada micrófono que se lle pon a tiro, resúmese con estas cifras. Ten 127.700 parados máis en 2020 e destinou ao fomento do emprego 30 millóns menos que en 2019, algo que aínda empeora cando se sabe que deixou sin utilizar outros 386. En referencia ao seu desvelo pola sanidade e o benestar da ciudadanía, quedou retratada con tres pinceladas escuras. A súa xestión criminal da pandemia, da primeira ola da pandemia nas residencias xeriátricas abandonadas, non medicalizadas e as que deu orde de non derivar pacientes infectados aos hospitais. A súa convocatoria de eleccións en mitade do desastre, un sálvese quen poida en toda regla que demostra que lle interesan menos os votantes que os votos. E finalmente o seu último disparate, que foi pechar os ambulatorios 4 días e mandar a todo o mundo a vacinarse ao seu sanatorio Isabel Zendal, onde para chegar houve moita xente, casi toda ela maior e en numerosos casos por razóns obvias, con problemas de mobilidade, que se viu obrigada a percorrer distancias kilométricas e, moito peor, a aguantar colas de ata 4 horas. Para ela non son máis que un decimal do número que pensa exhibir para alardear do funcionamento do seu centro estrela. Se non lle saen as contas, terxiversaraias, como fixo un e outra vez, e secundada polo seu conselleiro de Sanidade, por exemplo, ao repetir que non poñían máis dosis porque o goberno non llas daba, cando en realidade tiñan na neveira un 30% das que lles deran. Hai moitas formas de interpretar un mostreo. O TIS di tamén que Ayuso vai gañarlle o resto da dereita, pero non á esquerda, e da que se podría decir que vai gañando por 0-0. A ver se en esta ocasión non desequilibra o resultado, segundo a súa costume, meténdose un gol en propia porta. Pois eso, Benjamín Prado, hoxe en Infolibre, a esquerda vai gañando por 0-0 en Madrid. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 6 de abril, martes 6 de abril, día de feira en Oleiros, un día así, nin ben nin mal, sino todo o contrario. Bueno, en fin, non chove, o sol está así tamizado por unhas nubes altas, e bueno, a temperatura non é lá moi alta, pero bueno, soportable, ¿eh? Para estar, ya saben, un refrán, abril aguas mil, así que, bueno, algo virá cara o fin de semana. Te voy a escuchar. Como cada día comenzamos, agradeciéndoles a todas y a todos, agradeciéndole a audiencia de Radio Oleiros a su fidelidad, que estén ahí y que compartan este tiempo de radio con nos. Muchísimas gracias. E como sempre, saúdo a Paris Ares, el ocupa, se xa saben, dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, 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 Xosé. Pues nada, por aquí andamos sí, regulando as cousas que andan regulando. Así como tempo, andan así, sí, sí, nada, que foron moitos días aí, sí, Semana Santa e demais, e daquela andan os mandos así un pouco, xa, es que está, va, aquí os trebellos, sí, estes bueno, trebellos xa teñen anos,
gente,
claro,
gente,
claro, sí, sí. Estes trebellos teñen os seus aniños, xa,
vale,
por riba, iso tamén conta, dice, sí, os anos non pesan, bueno, si pesan, vamos.
Pesan,
cara, iso
claro
pesan.
Sí. Bueno, hoxe, 6 de abril é Santa Catalina.
Santa Catalina.
Así que as catas hoxe están de santo.
Ah, ¿sí? Pues nada, hai moitas por aí. Parabéns para elas. Ademais, menudo día. Teño un día fantástico. Bueno, de entrada, hoxe un día así moi 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 sonoro, desto de andar así na mesa, porque ti seguro que algunha vez xogaches o ping-pong, non?
Sí.
Coñecido, eso do ping-pong, bueno, seguro, sí. O bicho xogar ou sí, tal, non? Sí, sí. Bueno, pues antes era ping-pong, non? De toda a vida, era ping-pong e sí, tal. Pues, igual pues, que antes...
Tenis de mesa, ¿no?
Claro, amigo, porque isto chegou nos anos 80, non? Porque con os anos 80 e chegaron o posmodernismo daquela, si ti eras aparellador, pasaches a ser arquitecto técnico. Si ti eras barbeiro, pues pasaches a ser estilista.
Amigo, sí,
sí. Daquela, si xogabas o ping-pong, xogador de tenis de mesa, non? Pues daquela... Por que digo isto? Porque hoxe é o Día Mundial do Tenis de Mesa.
Ah.
E, bueno, aquí hai que celebrarlo.
O tenis de mesa tamén ten o seu día.
Ten o seu día. E isto sabeno moi ben aquí en Oleiros, os nosos amigos do clube de tenis de mesa Breogán Oleiros, que teñen aquí varios equipos, xogando en Segunda División Nacional, Terceira Nacional e moito máis. Ademais diso... É o Día Mundial da Actividade Física, eso que me gusta a mí tanto, ¿no? Es que actividade física está ben, cuidado.
Sí,
actividade física está moi ben, o corpo
no
hai que movelo.
Non se confunda actividade física con deporte, son cosas diferentes.
Claro, o deporte, sí. Deporte de competición, iso xa é outro tema. Se ver unha entrevista de Jordi Évole con Eufemiano Fuentes, iso xa lles digo que é o deporte de competición, non? Así a grandes rasgos. E ademais de todo iso, hoxe o Día Internacional do deporte para o desenvolvemento e a paz, que isto pois xa é como rizar o rizo, non? Polo tanto, Día Internacional do Deporte para o Desenvolvemento e a Paz, Día Mundial da Actividade Física e Día Mundial do Tenis de Mesa. O sea, que moito Día Mundial disto moi relacionado co deporte en sí, non? Así, en liñas xerais. Ademais diso, un 6 de abril, un día como hoxe, no 1606, século XVII, principios, aquí en España, a corte de Felipe III trasladábase de Valladolid a Madrid. E xa que estamos en Madrid, pois un día como hoxe, no 1713, aló reuníose por primeira vez a Academia Española da Lingua, a principios do século XVIII. Un día como hoxe, tamén, no 1814, foi un día moi triste para Napoleón Bonaparte. Por qué? Porque home, bueno, veuse arrinconado aí a París e non lle quedou outra que abdicar. E despois foi exiliado á Illa de Elba, que é unha illa que está ao oeste de Italia, non? A 20 kilómetros do oeste de Italia, unha isla pequeniña e tal. Pero bueno, non foi a última historia de Napoleón Bonaparte. Non, despois deu todavía moita guerra. En concreto, a Batalla de Waterloo, onde foron aí 100 días despois do seu segundo mandato. E aí sí que xa acabou o seu conto. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1938, nun laboratorio de empresa DuPont en Texas, en Estados Unidos, o químico Roy Plunkett descubría algo chamado o teflón. Seguro que lle soa, non? Se veron metidos nesto de, bueno, de temas de albañilería e demais, pois iso do teflón, pois xa ten os seus anos, dende o século pasado. Tamén un día como hoxe, no 1943, nos Estados Unidos, publicábase o Principiño do escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Tamén un día como hoxe, no 1957, New York remataba o seu servizo de tranvía. Quedando estes, bueno, somente en algunhas cidades así pintorescas como San Francisco ou tranvía aquí de Paco Vázquez, bueno, esas cousas que xurdinon. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Londres, pois todos, en Londres aconteceron moitas cousas, non? Pero nos aquí en España estábamos pegadiños á tele porque era o Festival de Eurovisión. E cantaba Maciel cunha canción, bueno, así un tanto estrana, que tiñe un estribillo que era la la la. La la la. La, la.
Bueno, pois pues, aqueles no que o Festival de Eurovisión era todo un acontecemento,
Bueno, sí, era, sí. Ese era un día de reunión familiar, sí. Acontecemento nacional, era tremendo, non? A acollida que se lle deu aquí o Festival de Eurovisión. Bueno, pois pues, un día como xe, Maciel gañaba o Festival de Eurovisión co tema la la la.
Esa canción, con la
sí,
la
sí.
La.
E ademais foi un tema que lle chegou de rebote, non? Porque rexeitou uno Serrat e bueno, colleu unha vena e ela e gañou. Tamén un día como xe, no 1973, o grupo de rock británico Queen firmaba o seu primeiro contrato profesional dunha longa carreira de éxitos, non? Que todo o mundo pensa que xurdeu a finais dos anos 80 e tal, que va, Queen xa levaba mamaiña aí moito tempo no, na escena musical. Tamén, un día como hoxe, no 1974, en Brighton, novamente aló, no Reino Unido, celebrábase outra vez o Festival de Eurovisión. E sabes quen gañou un día como hoxe, naquela data? Pois un grupo sueco, que lle chamaban ABBA, e gañou co tema Waterloo. Mírate por donde, falábamos da batalla de Waterloo, e cun tema de Waterloo gañaron tamén o Festival de Eurovisión. E depois ABBA foi un grupo, bueno, moi coñecido. Foi dos máis exitosos, quizás, que xurdiron de Eurovisión. Tamén un día como hoxe, no 1992, foi un día terrible en a Europa dos Balcáns, porque en Bosnia e Herzegovina comezaba esa cruenta guerra civil. Tamén un día como hoxe, no 1998, pola contra, nesa data, Francia e o Reino Unido ratificaban o Tratado de Prohibición Total de Probas Nucleares, dándolle así un respiro ao planeta. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cineasta español Amando de Osorio. Moitos dirán, ese quen é? Bueno, pois Amando de Osorio foi un dos grandes do noso cinema fantástico e de terror, xunto a figuras como Apolnaxi, Chicho Ibáñez Serrador, Jesús Franco e demais. E de aquí, galego, nacido na Coruña. Pois naceu un día como hoxe, no 1918. Tamén un día como hoxe nacía o músico de jazz Jerry Mulligan e o actor e cómico Andrés Pajares, que hoxe cumpre 81 anos, que cumpre Andrés Pajares.
Home, xa ten os seus aniños tamén.
Ten bastante, sí. E un día como xe nos deixaban grandes persoeiros, entre eles o rei inglés Ricardo Corazón de León, que bueno, que todo mundo coñece por Robin Hood e demais. Tamén o pintor alemán Albert Durero, pintor do Renacemento. O compositor ruso Igor Stravinsky, tamén nos deixaba un día como xe. Tamén un día como xe falecía o escritor estadounidense Isaac Asimov, a cantautora española Mari Trini, o director e guionista de cinema español Vigas Luna. Tamén nos deixaba un día como xe o actor Mickey Rooney e tamén o cantante e compositor country Merle Haggard. Polo tanto, xa ve, Xosé, que deu de sí, canto deu de sí, un 6 de abril, un día como hoxe.
Moito.
Que normalmente chovía mares, normalmente.
Sí, por había honor a eso de abrir a voz mía.
Sí, por aquí sí.
Pero debe estar cambiando a cuestión, debe estar cambiando o tempo.
Sí, bueno, hai veces que fluctúa, porque normalmente as mellores Semanas Santas aquí sempre se deron, pues, que che diría eu, na segunda, terceira semana de abril, non? A mellor 12, 13 de abril, pues sí, coincidía, pues, bueno, con bo tempo e tal, pero así, bueno, a principios ou finais de marzo, non, Normalmente chovía. Non sei que dirá o tempo para agora, pero, en fin.
Bueno, pues teremos en de fin. Todo na semana, para, así? Sí, para non aburrirnos.
Para non aburrirnos. Sí, para que non nos falte de nada.
Para que non nos falte de nada,
bueno, ademais, ten que cambiar, porque a ver se si pasamos sede, non pode ser isto.
Imos con el, anda, imos con tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, hasta ahora o pronóstico que facía Meteo Galicia para hoxe non se trabuca. Bueno, tampouco, tamén é fácil, non? O pronóstico para o mismo día, pues, é fácil de facer, que sales
a fiestra e dís, hoxe está nubrado.
Pois eso.
Listo.
Di que agardas unha xornada con nubes baixas no norte de Lugo e da Coruña, que no resto ceos pouco nubrados ou despexados. Hoxe as temperaturas, segundo Meteo Galicia, sufren un descenso máis acusado nas máximas e canto máis ao norte, e o vento soprará do nordés, moderado na terra e forte no litoral norte. Mañá mércores, bueno, pues parece que o anticiclón desplázase cara ao leste polo Cantábrico e de novo nos trae un día de bastante estabilidade atmosférica con fluxos de vento do leste. Os ceos mañá estarán pouco nubrados ou con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas mínimas mantéñense sen cambios significativos, pero mañá as máximas xa suben un pouquiño, sobre todo na metade norte. O vento soprará de compoñente leste, mañá frouxo con intervalos de moderado na terra e forte no litoral norte. O xoves empeza a aumentar lixeiramente a inestabilidade, os ceos estarán pouco nubrados e con nubes de tipo medio alto, pero pola tarde, a tarde do xoves, poden medrar nubes de evolución no sueste que mesmo podrían dar lugar a algún chubasco treboento. As temperaturas o xoves as mínimas experimentan un ascenso moderado e as máximas quedan sen cambios, incluso con lixeiros descensos na franxa atlántica. O vento soprará de compoñente sur, frouxo pola mañá, pero aumentará moderado pola tarde. E ese cambio do vento ao sur, pois aumenta, ou anuncia traiaba, tamén sí, que claro, o xoves, ou que o venres, perdón, pois xa vai a aumentar a inestabilidade. Claro. Agárdase intervalos de nubes e claros, chubascos máis frecuentes pola tarde, con temperaturas as mínimas sen cambios ou con lixeiros ascensos, e no resto e as máximas pois mantéñense tamén sen cambios ou incluso poden subir algo. O vento soprará de compoñente sur, soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E a partir de aí, a partir do venres, pois bueno, a predición indica que o sábado tamén teremos unha xornada na que, bueno, pois probablemente ou casi con total seguridade sí que choverá, que vamos, imos ter así unha xornada chuviosa o sábado, pero para o domingo xa empeza a mellorar un pouco, así
bueno,
que,
bueno, non está mal.
Queremos saber.
Plantache las patacas.
Plantadas están.
Bueno, pois daquela un pouco de rejo, non lle veo nada mal.
Un puño de auga tampouco lle fai.
Un puño de auga.
Lle fai mal a ninguén,
hombre. Bueno.
Imos coa actualidade, dámoslle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Ay, que non diría unha farta de auga, pero bueno, unha farta de auga.
Non, farta de auga nada, non fastidio.
Imos alá, co repaso das portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, a factura laboral de un ano de pandemia, titula, en España, 401.000 parados máis. Eso é o que di o titular. Bueno, pois eu creo que para unha vez que temos algunha boa noticia tamén estaría ben destacalo, non? Porque o mes pasado houve un descenso do paro de 59.149 traballadores. Bueno, non é que sean grandes cifras, pero ao parecer a baixada do paro nun mes de marzo máis alta dos últimos anos, Así que, bueno, digo, para unha boa nova, que non é moi boa, pero que na situación actual, pois tamén estaría ben destacalo. Bueno, pero La Voz prefiere, pois, ese titular, a factura laboral de un ano de pandemia en España, 401.000 parados máis. Titula tamén La Voz que a Xunta quere vacinar a 145.000 galegos en 6 días. 14 centros de vacinación e 400 profesionais para a vacinación masiva. A vacinación dos maiores empeza a notarse xa nas cifras de falecidos, titula tamén. E di que o Hospital de Santiago proba con éxito o alcohol etílico contra a COVID.
Como iso? Sí,
bueno, pero inhalado,
non? Iso non será unha nova de pago, non? Por eso habrá que lelo ben, porque non vai a ser. Date conta que a xente lee así máis que nada hoxe en día os titulares, E claro, se pode facer unha idea equivocada.
Hai moitos que confían moito no alcohol etílico,
por eso che digo, mellor leen e dirán, oh, fantástico, no, cuidado, non é así.
Inhalación, é dicir, de alcohol etílico inhalado, unha terapia que podría valer para frenar a doencia en persoas maiores. Bueno, así por resumilo, non? Por resumir
claro,
a nova.
Claro, claro.
A cuestión é que o que están facendo, estás facendo unha investigación, sábese que o alcohol etílico que utilizamos tamén como desinfectante e todo isto, pois que mata o bicho, non? Uh-huh. Entón, decidiron probar pois con inhalacións de alcohol etílico, de vapores de alcohol etílico, porque nos primeiros estadios, cando un, digamos, se infecta, pois está fundamentalmente nas vías
na larinxe,
¿no? Na larinxe, no nariz e demais. Entonces, bueno, pois inhalando alcohol etílico, estou non facendo experimentos durante canto tempo, etcétera, uh-huh, etcétera, pois parece que o que se consigue é eliminar unha parte do virus, co lo cual pois digamos que atenuamos máis a enfermedade, non? O podemos atenuar máis a enfermedade.
Aclarado, por aí, porque por aí se un se queda co titular, sí, malo, xa, mal asunto.
Pois eso, que non se trata de tomarse chupitos de aguardiente pola mañá, é outra cousa.
Por iso, moi ben, moi ben.
Bueno, imos con outros titulares tamén en La Voz. Di La Voz que o aeroporto da Lanzada era un proxecto faraónico que estivo a piques de destrozar un gran espazo natural.
Un aeroporto na Lanzada.
Querían impulsar un aeródromo internacional nacional con tres pistas na zona das marismas da ensenada do Bao.
Non pode ser.
Bueno, pois eso.
Non pode ser.
Outros titulares. Aumenta lixeiramente os casos de COVID e os contagios en Galicia. Titula arranca a campaña da renda. Que deduccións non hai que esquecer. E tamén, primeira foto de familia do goberno tras a salida de Pablo Iglesias e o nomeamento de Díaz e Belarra. Titula, condenado a 15 anos un pai na Coruña por violar ao seu fillo, ten de os 12 aos 17 anos. O CIS pronostica un empate entre a esquerda e a dereita en Madrid que facería ingobernable a comunidade, titula tamén. Di que unha investigación iniciada pola DEA facilitou a última caída de un gran narco galego. Tamén que morre aos 88 anos Julen Madariaga, cofundador de ETA, inminente licitación da variante exterior do AVE en Ourense, a súa estación, así como a de Santiago e Lugo, e o Piollo adáctase a Teixeiro. O Piollo é o mote dun preso, non falamos dos
Piollos. Vale.
Adáctase a Teixeiro aillado pola súa periodicidade e con 3 horas de patio ao día, titula tamén La Voz. Miramos agora a algún dos titulares máis destacados de la opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular con foto é que os casos de COVID van a máis en toda Galicia, salvo a Coruña e Ourense. Uh-huh. Referente a esta nova, hai subtitulares que din case 1.700 sancionados en Semana Santa por saltarse a restriccións polo COVID. 1.700 que colléronos, claro. Cando non habería agachados, non?
Claro. Foron os que pillaron, claro.
Os que pillaron, 1.700 que xa son, que xa son.
Sí, sí, sí.
Tamén que un traballador en Oleiros, único caso de COVID en residencias de Galicia.
Que un traballador da residencia.
Efectivamente, que a Xunta esperará unha semana máis para avanzar na desescalada. E tamén outro titular referente ao COVID é que unhas 145.000 persoas de entre 79 e 75 anos e de 65 a 60 serán citadas para vacinarse esta semana en Galicia. Pero bueno, tampouco lles dea un ataque de euforia, porque todavía hai franxas de idade, os de 80 e pouco ainda queda algún. Bueno, está rematando, os de 50 a 55 todavía non están, quedan moitos, servidor entre eles, ou seja, que parecese como se queremos agrupar a todos, e non, a cousa non vai así por xunto, non? Pouco a pouco. Tamén titula a opinión, o ti vai facendo, deixa 38 millóns en multas por construccións ilegais nunha década. Tamén hai outro titular que di que os xóvenes teñen que entender que no xogo de azar perder é o normal e gañar o excepcional.
Eso é importante,
importantísimo. O normal é perder.
Xusto.
O normal. Gañar iso é excepcional. Casi, vamos, unha quimera. Tamén titula este xornal que as novas restriccións en Europa lastran o plan de Inditex para reactivar a venda física, que 6 edificios universitarios ultiman as súas melloras de eficiencia enerxética, que a Xunta dá luz verde a áreas para reciclar asfalto usado na estrada de Monteagudo, que Sada exixe de novo a Xunta pasos elevados tras outro atropelo na Avenida da Mariña. Tamén que Vueling oferta 2 voos o día a Barcelona e recupera Sevilla, Valencia, Tenerife, Canarias, que Carral homenaxea as súas panadeiras. Tamén titula este xornal que máis de 300 persoas solicitan cambios de tráfico na rúa Kenia, que a un ano do despegue da cidade das TIC, que o BNG exixe o bypass en Betanzos Infesta e a modernización da liña ferroviaria, que o xuiz revoca o terceiro grau a Basa e Forcadell, como pediu a Fiscalía, que a Policía Nacional libera a 16 vítimas de explotación sexual en Tenerife, casado o estado de alarma permitiu estar en a túa casa e que entre a policía, que a Fiscalía querélase contra Endesa polas aves mortas en liñas eléctricas, que Sánchez comparece tralo Consello de Ministros para informar do plan de vacinación, e xa por últimos titulares temos que Ayuso explorou a posibilidade de mercar a vacina rusa Sputnik, que o paro descende en 59.149 persoas en marzo, o seu mellor dato dende o 2015, e baixa dos 4 millóns, que a Xunta Electoral avala a inclusión de Toni Cantó nas listas do PP, e por último, que incidencia repunta en España tras a Semana Santa e sitúase nos 163 casos, que é unha cantidade, un dato importante.
En el Hidal Gallego destácase que hai un detido por un atraco a plena luz do día na Ronda de Outeiro, o principal titular ahora mismo na edición digital, tamén que a instalación de un novo paso peonil na Avenida de Arteixo obliga a cortar un carril. O área sanitaria sitúase por embaixo, a área sanitaria da Coruña, por embaixo dos 700 positivos por primeira vez dende agosto. Tamén titula que Vueling multiplicará por 4 as súas frecuencias semanais en Alvedro a partir de maio, que a Policía Local Coruñesa impuxo menos de 100 multas na Coruña pola normativa anti-Covid en Semana Santa, que baixa a presión hospitalaria en Galicia pero repuntan os contagios, e que o servizo Bici Coruña perdeu máis do 20% dos seus usuarios durante o ano pasado. Feijóo descarta avanzar na desescalada e retrasar o toque de queda. Titula tamén El Ideal que a Coruña, con 950, é a cidade galega con máis vivendas en réxime de arrendamento, e que abre o prazo de solicitude a Coruña tamén de becas comedor para o vindeiro curso. Ademais, que o BNG urxirá no Congreso a mellora da línea do tren entre a Coruña e Ferrol, e que a Policía Local de Cambre presentou máis de 20 denuncias por reunións de non conviventes. Por último, que o Sergas pide a colaboración ciudadana para localizar os clientes de un local hosteleiro de Vigo no que se detectou un brote de COVID. Bueno, e así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte, despois do boletín.